Buhat Kapitulo 20.
Sa pag-undang na sa kagubot, gitigom ni Pablo ang mga magtutuo ug human niya sila dasiga na namilit siya kanila ug miadto sa Macedonia. Miagi siya ni adtong mga dapita ug gidasig usab niya ang mga magtutuo didto. Unya miadto siya sa Gresya ug didto nagpabilin siya tulo ka bulan. Nangandam na siya pag-adto sa Syria sa dihang nahibaluan niya nga ang mga Hudeo naglaraw sa pagpatay kaniya, busa mibalik siya agi sa Macedonia. Si Supater nga anak ni Pero nga taga Berea mikuyog kaniya. Nanguyog usab sila si Aristarco ug si Segundo nga mga taga Tesalonica, si Gayo nga taga Derbe, si Timoteo ug sila si Tikiko og Trofimo nga taga lalawigan sa Asya. Miuna sila og naghulat kanamo didto sa Troas. Unya pagkaliwas sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, milawig kami gikan sa Filipos og sa paglabay sa lima kaadlaw, nangabot kami sa Troas og didto nagpabilin kami usa ka semana. Sa unang adlaw sa semana, nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabii kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Daghang mga suga didto sa lawak sa itaas diin kami nagtigom. Ni adtong higayuna, si Iotico nga usa ka batan-ong lalaki naglingkod sa bintana. Samtang nagwali si Pablo, nagduka sa Iotico og unya nakatulog ug nahulog sa yuta gikan sa ikatulong andana sa balay. Patay na siya sa dihang gikuha sa mga tao. Apan nanaog si Pablo ug miyuko ug gigakus niya sa Iotico. Unya miingon siya,
"Ayaw ka mong kabalaka, kay buhi pa siya."
Unya mibalik si Pablo sa itaas ug gipikas-pikas niya ang pan ug mikaon. Nakigsulti siya kanila hangtod sa kadlawon og unya mibiya siya kanila. Buhi nga gidala sa mga tao sa Iotico ngadto sa ila og nalipay sila pag-ayo. Miuna kami gikan og milawig ngadto sa Asos aron among hapiton si Pablo kay mauman kini ang iyang gitugon kanamo kay nagbaktas man siya pag-adto didto. Sa iyang pagsugat kanamo sa Asos, gipasakay namo siya og mipadayon kami sa Mitilene. Gikan didto, milawig kami og sa pagkasunod adlaw miabot sa atbang sa Kio. Paglabay sa usa ka adlaw, miabot kami sa Samo og sa pagkasunod adlaw midangat sa Mileto. Mihukom si Pablo nga mulabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa lalawigan sa Asya kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa iglesia sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya,
"Nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo sukad sa unang adlaw sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako, ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kaninyo. Samtang nagwali ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug sa pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako dito. Ang nahibaluan ko lamang, mao nga ako, gipasidanan sa Espiritu Santo, nga sa matag syudad, naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlawa, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyong basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk ang katuyuan sa Dios. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At imanausab ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Mahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo, ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtotoo. May pipila unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo ug hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig, gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha. Ug karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa biste ni bisan kinsa. Kamu mismo nasayod nga kining akong mga kamot, naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat.
Human kini masulti ni Pablo, miluhod siya og nag-ampo uban kanilang tanan. Nang hilak silang tanan og migakus og mihalok kaniya sa pagpanamilit, nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya, gihatod nila siya ngadto sa sakayan.